Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dəftir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışacağıq. Qanun qəbulundan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bəyannamə forması müəyyənləşmədiyindən hələ ki tətbiq edilmir. Bəs səbəb nədir? Bunu Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevlə birgə müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür.
Xoş gördük.
Əlməmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Əlməmməd bəy, bu 2005-ci ildə vəzifəli şəxslərin öz əmlakları ilə gəlirləri haqqında məlumatların verilməsi ilə bağlı bir qanun qəbul olundu. Bu qanun indiyə qədər niyə tətbiq olunmur? Üstündən 3 ildən çox vaxt keçir.
Hələ buna qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun 5-6-cı maddələrində vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi ilə əlaqədar müddəa var idi və orada vəzifəli şəxslərdən tələb olunurdu ki, özlərinin əmlakları, eyni zamanda həyat yoldaşları və himayəsində olan uşaqların, habelə valideyn, onlarla birgə yaşayan valideynlərin əmlakları barədə məlumatlar, əmlak vəziyyətləri barədə məlumat verməlidirlər. Sonradan bu əmlak hansı qaydada verməklə əlaqədar olaraq Milli Məclis tərəfindən vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qanun qəbul edildi və 24 iyun 2005-ci ildən artıq prezident tərəfindən imzalanıb qüvvəyə mindi və Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən həmin qanunun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar imzaladığı avqust fərmanında göstərilirdi ki, vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi ilə əlaqədar maliyyə bəyannaməsinin forması və məzmunu Nazirlər Kabineti tərəfindən 2 ay müddətində hazırlanıb təqdim edilməlidir. Çox təəssüf ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən prezidentin fərmanında ona tapşırılan bu vəzifə hələ indiyə qədər yerinə yetirilməmişdir. Sonuncu maddəsində də göstərilir ki, maliyyə bəyannaməsi forması və məzmunu təsdiq edildikdən sonra 4 ay müddətində vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatlar təqdim edilməlidir. Nə qədər ki, həmin bəyannamənin forması, doldurulması qaydaları ilə əlaqədar olaraq məsələ Nazirlər Kabineti tərəfindən təqdim edilməyib. Hər halda bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur və prezident fərmanında da Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdır. Ona görə də bu məsələ ölü nöqtədədir.
Ümumiyyətlə həmin o formanın hazırlanması çətin prosesdirmi? Çətin proseduradımı? Bu blankları hazırlamaq çox mu vaxt aparır?
Bilirsiniz, prinsipcə bu texniki bir məsələdir. Əgər forma ilə bağlı bu texniki
bir məsələdir. Yəni neçə səhifədən ibarətdir o?
Ola bilər, bu hər şeydən əvvəl orada məlumatlar 1-2 səhifədən ibarət ola bilər, maksimum 3 səhifə. Bundan bağlı başqa ölkələrin təcrübəsi də var, hətta nümunələr də var, əlavələr də var, istənilən ilə qonşu Gürcüstanda da var, Rusiyada da var. Bu məsələ bütün ölkələrdə ümumiyyətlə vəzifəli şəxslər tərəfindən gəlir deklarasiyasının məzmunu ilə bağlı formalar mövcuddur. Digər tərəfdən qanunun özünə istinad etməklə, qanun özündə bütün məsələlər öz əksini tapmışdı ki, hansı xarakterli məlumatlar verilməlidir. Sadəcə olaraq istifadə etmək mümkündür bundan. Digər tərəfdən hətta mən deyim ki, müəyyən bir presedent də vardır. Məsələn, seçki məcəlləsində namizədliyi qeydə almış şəxslər tərəfindən öz əmlakları ilə bağlı məlumatların verilməsi var. Qanunda təsbit olunmuşdur, eyni zamanda bunun forması da müəyyənləşdirilmişdir.
Bu reallıqda tətbiq olunur
yəni,
seçki müddətində.
Ancaq namizədlərə münasibətdə qeydə almış namizədlərə münasibətdə bu tətbiq olunur. Amma o başqa bir məsələdir ki, orada göstərilən məlumatların tamlığı ilə bağlı, həqiqliyi ilə bağlı məsələlərin araşdırılması və s. Bununla bağlı hər hansı bir fakt daxil olmayıb və hər hansı bir məlumat da yoxdur. Ona görə də bir fikir iddia irəli sürmək olmaz ki, namizədliyi qeydə almış şəxslər tərəfindən əmlakları ilə bağlı verilən məlumatlar doğrudur və ya səhvdir.
Əlməmməd bəy, bayaqçı məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Bu 2005-ci ildə qəbul olunan qanun ümumiyyətlə kimlərə şamil olunur? Yəni bax o vəzifəli şəxs deyəndə hara qədər gedib çıxır o vəzifəli şəxslərin siyasəti.
Hər şeydən əvvəl konstitusiya ilə vəzifələri müəyyən edilmiş şəxslər, seçilən və təyin edilən şəxslər. Söhbət gedir Azərbaycan Respublikası prezidentindən tutmuş, belə ən belə son halda isə bələdiyyələrin aparatında çalışan vəzifəli şəxslərə, yəni son. Burada nazirlər, Milli Məclisin deputatları, icra hakimiyyətinin başçıları, İctimai Yayım Şurasının direktoru, onun müavinləri, yəni qanunda həm adlar sadalanmışdır, vəzifələr sadalanmışdır, həm də eyni zamanda qanunda göstərilmişdir ki, bu maliyyə xarakterli məlumatlar hara, hansı vəzifəli şəxs, hansı qurumun rəhbəri hara təqdim etməlidir. çox aydın kriteriyalar müəyyənləşdirilmiş.
Prezident də bu hesabat verməlidir də, bəyannamə təqdim eləməlidir.
Şübhəsiz. Bu
hara təqdim olunmalıdır? Bax, misal üçün prezident hara təqdim eləməlidir, yerdə qalan məmurlar hara təqdim eləməlidir? Yəni vəzifəli şəxslər.
Qanunda göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Məclisin sədri, müavinləri, prezident aparatının rəhbəri, Milli Məclis aparatının rəhbəri, nazirlər, icra hakimiyyətinin başçıları, Konstitusiya Məhkəməsinin aparatının rəhbəri, Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri, hakimlər, ombudsman təqdim edir Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasına. Amma Milli Məclisin deputatları, Milli Məclisin özündə qurum, müvafiq qurum təsis olunacaq, ona təqdim edəcəkdir. Bələdiyyə üzvləri, müvafiq icra hakimiyyəti, sonra prezident fərmanında göstərir ki, Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq. Müvafiq icra hakimiyyəti Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Nazim əlim, sizin məlumatınız yoxdurmu? Bu forma niyə gecikir Nazirlər Kabinetində?
Təbii ki, Əl-Məmməd müəllim dediklərində həqiqət var və həqiqət də çoxdur. Həqiqət ondan ibarətdir ki, korrupsiya haqqında, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub və bunun davamı olaraq ölkədə şəffaflığın artırılması üçün vəzifəli şəxslərin məsuliyyətini, vəzifə dövlət qulluğunda işləyən insanların etik normalarını təyin etmək üçün, təbii ki, onları hansısa bir dünya miqyasında tətbiq olunan çərçivələr şəraitində həyata keçirmək üçün müxtəlif qanunlar qəbul olunur. O cümlədən vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları, hansı haqqındakı Əl-Məmməd müəllim çox geniş danışdı, izah elədi. Bu qaydalar var, qüvvəyə minib və bu qaydalar heç də qadağan etmir ki, həmin vəzifəli şəxslərə və onların əllərini, qollarını bağlamır ki, onlar öz maliyyə xarakterli məlumatlarını təqdim edilsinlər müvafiq komissiyada. Blankların formalarının olmağı, olmamağı konkret olaraq fərmanda göstərilir. Həmin qanunun işləməsi ilə bağlı, tətbiqi ilə bağlı hər il yanvarın 1-dən 30-una qədər o məlumatlar təqdim olunmalıdır. Yəni o sadə bir formada da yazıla bilər, verilə bilər. Biz olaraq mənim aldığım məlumata görə ölkə başçısı təqdim edib, bu mətbuatda da getmişdi və seçkil orqanda olan insanlar, təbii ki, bunlar Milli Məclisin deputatları, ölkə başçısı, bu məlumatları namizədliyi qeydə alınan zaman qeyd olundu, onlar təqdim edirlər. Hər bir şəxs maraqlı olmalıdır ki, onun gəlirləri və əmlakı barəsində məlumatlar şəffaf olsun. Hətta həmin komissiyanın bir hüququ da ondan ibarətdir ki, bir vəzifəsi də ondan ibarətdir ki, həmin məlumatları dövrü mətbuatda dərc etdirir. Və bundan əlavə onu demək istəyirəm ki, həmin məlumatların dərc olunması haqqında və verilməsi haqqında həmin komissiyada məlumat verməlidir. Yəni, xəbərdarlıq məlumatı verməlidir ki, hansısa məmur yadından çıxıb bunu etməyibsə, bunu etməlidir. O baxımdan mən hesab etmirəm ki, qanunun o Nazirlər Kabinetinin qaydasının olmaması bir maneçilik törədir. Sadəcə olaraq insanlarımız buna alışmalıdırlar və vətəndaşlarımız da hər bir məmurun təbii gəlirləri haqqında, əmlakı haqqında məlumat almalıdırlar. Bu ümumi ölkədə aparılan təbii ki, şəffaflıq təşəbbüsünün artırılması üçün, ölkə qanunlarının dünya qanunlarına uyğunlaşdırılması üçün Avropa Şurası qarşısında bizim öhdəliklərdən irəli gələn məsələlərdir. Hər bir məmur vəzifəyə təyin olunduqdan 15 gündən gec olmayaraq bir ay ərzində o məlumatları verməlidir. Ancaq bunun verilib-verilməməyi bizim bir mentalitetimizdən irəli gəlir. Bir də bir şeydir. Məsəl üçün bələdiyyələr yaradılan zaman onda da bələdiyyələrin torpaqlarının verilməsi haqqında müvafiq dövlət aktlarının təqdim olunması üçün 3 ay vaxt müəyyənləşdirilmişdi və sonradan 3 ilə 4 ilə bunu işləyib hazırlaya bilmədilər. Bu ondan irəli gəlirdi ki, biz bəzi öhdəlikləri öhdəmizə götürürük Avropa Şurası qarşısında. Qanunları qəbul edirik, ancaq ona ölkə hazırdır mı? Ona bizim qanunvericilik bazamız hazırdır mı? Və bunu həyata keçirmək üçün o səlahiyyətli insanlar, o yetkili insanlar, savadlı insanlar var mı? Yəni hazırlanıb bu məsələ.
Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda hazırdır mı? Yəni məmurlar, vəzifəli şəxslərin hesabat verə bilərlərmi? Nə olar hesabat versələr? Məsəl üçün, bax bir nümunə deyim. BMT-nin baş şahidi Bankimin vəzifəyə gələndən sonra o bütün əmlakı haqqında məlumat verdi və qeyd elədi ki, mən istəyirəm ki, BMT-də çalışan bütün həmkarları bu barədə məlumat versinlər. Yəni Azərbaycanda vəzifəli şəxs şəxslər məlumat versə nə olar?
Mən hesab etmirəm ki, bir problem yarana bilər. Sadəcə olaraq həmin insanlar da maraqlıdırlar ki, onlar haqqında gələn bəzən də bəzi söz-söhbətlərə son qoyulsun. Yəni vəzifəyə təyin olunan adam mən hesab edirəm ki, bütün seçkili orqanlara seçilən insanlar da bundan maraqlıdırlar. Çünki mən şəxsən bəyannamə vermişəm.
Bir nümunə göstərə bilərsinizmi? Deyə bilərsinizmi sansın nə qədər nəyiniz var, əmlakınız falan?
Problem yoxdur. Mənim səhmdar cəmiyyətdə də səhmim var. Mənim əmlaklarım da var, mənim gəlirlərim də. Təbii ki, bunların hamısı bəyannamədə verilib. Yəni biz 3 il bundan öncə deputat seçilərkən, namizədliyimizi irəli sürərkən onda vermişik.
Əlməmməd bəy, bax cəmiyyətdə daha çox, yəni qeyd olunur belə fikirlər səslənir ki, Bakının müxtəlif yerlərində, ümumiyyətlə ölkənin müxtəlif regionlarında, əsasən turizm zonası olan bölgələrdə məmurların xeyli villaları var, qəsrləri var, imarətləri var. Bax bu məlumatlar, bu hesabatlar veriləndən sonra üzə çıxacaqmı ki, nə kimindir, kim nəyə malikdir, kim nəyə sahibdir? Belə məlumatlar da var ki, məmurların vəzifəli şəxslərin əmlakının xeyli bir hissəsi qohumlarının adınadır, nə bilim, qaçqınların adınadır. Bax belə məlumatlar var. Onu üzə çıxara biləcəyəm
bu qanun? Sizi başa düşürəm, bu günləri heç də görünən əmlakların ki, bu və ya digər şəxsin adına deyilir, əslində yoxlanılan zaman həmin şəxsə aid olmur. Hüquqi cəhətdən aid olmur. Onlar bu və ya digər şəxslərin, ya yaxın qohumların adlarında olan əmlakdır. Amma bir çoxları heç çəkinmədən də əmlakın özünə aid olduğunu göstərir və bir çox belə deyək ki, kommersiya təşkilatları var, fəaliyyət göstərir. Halbuki nə nazir, nə də ki, Milli Məclisin deputatı hər hansı bir kommersiya fəaliyyətinə məşğul ola bilməz birbaşa. Amma çox təəssüf ki, bir sıra hallarda birbaşa məşğul olur. Çünki onlar seçilən zaman, təyin edilən zaman artıq orada öz funksiyalarını dayandırmalıdırlar. Əlbəttə, dividendlər ala bilərlər, səhmlər varsa, burada heç bir problem yoxdur, o dividendləri ala bilər. Amma söhbət gedir, bilavasitə aktiv, bunu idarə etmə prosesində iştirak etməklə məşğul ola bilməzlər. Amma bu var. Bu, yəni bunu heç kəsə gizli olan bir məsələ deyil. Digər tərəfdən şübhəsiz ki, məqsəd də bundan ibarətdir. Gəlir deklarasiyası veriləndən sonra artıq həmin şəxsin bilavasitə funksiyası ilə, aldığı məvaciblə onun real həyat şəraiti arasında olan fərqi müəyyənləşdirmək olar. Və bu zaman doğrudan da müəyyənləşdirmək mümkün olacaqmı? O etik davranış qaydalarına əməl edirmi? Və yaxud onun əldə etdiyi yaşayış şəraiti ilə məvacibi arasında fərq nədən yaranmışdır? Bu korrupsiya hüquq pozuntusunun, korrupsiya əqdlərinin nəticəsidirmi? Yəni bunun üçün çox ciddi sürətdə belə əsaslandırmalar, aydınlaşdırmalar mümkündür. Məs bu baxımdan da verilir. Əmlak xarakterli deklarasiyaların verilməsi məs bu məqsədə xidmət. O ki qaldı bu günləri deklarasiyanın verilməsi ilə bağlı maneə var. Bu hüquqi maneədir. Birinci hüquqi maneə ondan ibarətdir ki, deklarasiyanın əlbəttə mənim hörmətli həmkarım Nazim müəllim dedi ki, hər kəs özü könüllü verə bilər. Yalnız bir element var ki, orada qanunda nəzərdə tutulan bir element namizədliyi qeydə alınmış şəxslər qeydə alınan zaman, yəni onlar öz əmlakları barədə məlumatlar verirlər. Milli Məclis, bu da seçkili orqanlardan söhbət gedir. Milli Məclisin deputatları, prezidentliyə namizədlər və bələdiyyə üzvləri. Bunlar məlumat verir. Amma söhbət gedir ki, sonrakı illərdə bunların əmlak vəziyyətində nə dəyişikliklər baş verir? Və bu dəyişikliklər hansı, bu dəyişikliklər özünün qeydiyyatını tapır mı? Dinamikası var mı? Onu necə müqayisə etmək mümkündür? Bu yoxdur. Bunu heç kəs də nə deputatdan tələb eləyə bilər, necə Nazim müəllim dedi ki, hər hansı bir qurum yaradılmayıb bizdə, biz ona verək. Və belə olan halda nə nazir, nə Milli Məclisin deputatı, nə digər vəzifəli şəxslər, çoxsaylı icra hakimiyyətinin başçıları və s. və hətta dövlət məsələnin rəhbərləri var, dövlət şirkətləri var bu saat. Onlar təqdim etməyə borclu deyillər. Çünki bununla bağlı həmin o bəyannamə yoxdur. Bu bir. İkinci tərəfdən qurumlar, yalnız bir qurum var, Korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumu. O da tələb eləyib ala bilməz, çünki bəyannamə yox. Bəyannamə olmalıdır, çünki qanunda öz təsbitini tapmışdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışırıq. Qonaqlarımız millət vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Nazim müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, elə sizin mövqeyiniz maraqlıdır. Təsəvvür edin ki, bütün məmurlar artıq başlayıblar, vəzifəli şəxslər bəyannamə təqdim eləməyə. O bəyannamədə təqdim olunan əmlakı, filanı, gəlirlər necə görürsünüz? Doğrudan mı? Yəni orada hər şey göstəriləcək. Yəni bax, elə bir siz orada qəbul edirsiniz o bəyannamələri. Yəni təsəvvürünüz necədir? O siyahılarda necə olacaq?
Mən hesab etmirəm ki, qaydaların Nazirlər Kabinetində qəbul olunmaması hansısa bir siyasi amillərlə, hansısa bir məmurların təzyiqi ilə asılıdır. Sadəcə olaraq bir bürokratik deyilən gereken bir maşın var. Bu bürokratik maşın her yerde var. Bütün ülkelerde var. Sadece olarak istenilen ülkede olan bürokratik sistemleri aşmak lazımdı ki bunu hayata geçirsinler. Ülke başının bir misalını getirmek isterdim ki yadınıza düşürse o bir defa qeyd etdi ki Azerbaycan çok balaca bir ülkedir. Bakı şehirde hamının neyi var, ne əməl törədir onu cəmiyyət bilir. Hamı bilir. Her şeyde insanlar bilirler. Ona göre bu bir mesaj idi. Həmin dövlət memurlarına da, vəzifəli şəxslərə də. Və bu bir sadece olarak Qərbin xoşuna gəlmək üçün atılmış addım deyil. Bu zamanın tələbidir, bugünün tələbidir. Bu həyata keçirilməlidir. Ona göre mən də fürsətdən istifadə edib təbii ki sizin verilişdən sonra mən də maraqlanacağım Nazirlər Kabinetindən ki bu qaydalar hazırlanması hansı səviyyədədir və biz necə kömək edə bilərik ki bu gündəlikdə öz əksini tapsın. Və məmurlar kimliyindən asılı olmayaraq, kim nəyisə gizlədirsə insanlarımız, qonşularımız, hamısı hər şeydən məlumatlıdır və seçkili orqanlarda iştirak edən insanlar hamısı, mən yenə təkrar edirəm, əksəriyyəti maraqlıdırlar ki onların fəaliyyəti haqqında, onların əmlakı və gəlirləri haqqında insanlar məlumatlansın. Sonda niyə bunu deyirəm? Mən bu yaxında bir verilişdə iştirak edirdim. Mənim üzümə bir nəfər şəxs tamaşaçı olaraq sual verdi ki, bu deputatlar seçilən zaman heç nələri olmur. Deputat seçiləndən sonra bunların evləri, maşınları, villaları falan filan o cəmiyyətdə gələn söz söhbətlər. Və mən o şəxsə bir dənə onu məsləhət gördüm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq saytında mənim şəxsən gəlirlərim və əmlakım barəsində deklarasiyam var. Bəyənnaməm var. Xahiş edirəm onu götürün. Baxın və görün Nazim Məmmədov seçkiyə qatılan zaman nəyi var idi? İndi nəyi var? Açıq etiraf etməliyəm. İnsanların rəğbətini qazanmışam, tanınmışam. Bu barədə qazanmışam. Ancaq əmlak o maddi durum baxımından mən deməzdim ki, mən qazanmışam.
Əl-Məmməd bəy, necə hesab edirsiniz? Bu bəyannamənin tətbiqi, işə düşməsi, yəni bu məmurların gəlirlərinin tələb olunması. Bu məmurlarsın, vəzifəli şəxslərsin problem yaradacaq yoxsa elə bu ağrısız keçəcək bu proses?
İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, məmurlar tərəfindən öz gəlirləri, əmlakı barədə məlumatlar verilərsən, hər şeydən əvvəl onun həqiqiliyinə və tamlığına onlar məsuliyyət daşıyırlar. Və bu qəsdən hər hansı bir məlumatı gizlədirlərsə, cinayət, inzibati və intizam məsuliyyəti ilə bağlı məsələlər düzəlsin. Tam çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də hər hansı bir qanunda hələ ki dəyişikliklər baş verməmişdir. Çünki müvafiq qaydada cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər edilməlidir. Əgər vermirsə, qəsdən gizlədibsə və s. və ilə axır. Digər tərəfdən mühüm bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu prinsipial olaraq bu hüquq sisteminin prinsipi fərqliliyi ilə bağlıdır. Qanunsuz varlanma ilə bağlı bizdə cinayət məsuliyyəti yoxdur. Bizdə qanunsuz varlanma odur ki, yəni istənilən bəzi bir çox ölkələrdə səndən soruşurlar ki, sən əgər sənin villan varsa, amma əmək haqqı fərqli bir əmək haqqıdırsa, sən bu villanı necə əldə etmisən? Sən bununla bağlı çox ağıllı və belə də hər tərəfli arqumentlərlə məlumat verməsin nəyinə? Bəlkə sənə doğrudan kimsə vəsiyyət eləyib, valideyn kimsə qaldı. Əgər bunu izah eləyə bilmirsənsə, artıq bu qanunsuz varlanma ilə bağlı sənin haqqında cinayət işi bağlanmaq qaldırması ilə bağlı əsasdır. Amma Azərbaycanda isə təqsirsizlik prinsipi vardır. Və bu zaman əgər hər hansı bir şəxsi nədəsə ittiham edirsənsə, sən ona sübut edin. Dövlət orqanı sübut etməlidir ki, bu qanunsuz belə də ki fəaliyyət nəticəsində əldə edilmiş bir gəlirdir. Bu bir məsələ. İkinci tərəfdən mən hesab edirəm ki, deklarasiyanın verilməsi ilə bağlı formal məzmun hazırlana da bilər, formal baxımdan buna əməl edilə bilər. Amma bir sıra zəruri şərtlər vacibdir düşünürəm. Azərbaycanda hər şeydən əvvəl bu günləri rəsmi milyonçu ilə bağlı məsələ məlumdur. Azərbaycanda bu günləri vəzifəli şəxs və biznes fəaliyyəti bir-birinə qarışıb. Bu günləri bu fakt vardır. Bunu dəfələrlə bunun qarşısını almaq üçün heç məhz prezident tərəfindən bu fərmanlar, qanunlar qəbul edilir. Və hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl bütün bu məsələlərlə bağlı müəyyən hazırlıq işləri də görməlidir və bu deklarasiyanın təqdim edilməsinə qədər bir maliyyə amnistiyası ilə bağlı bir qanun qəbul edilməlidir. Bu Azərbaycana əlavə gəlirlərin gəzilməsi və vəzifəli şəxs tərəfindən hansı çəkinmədən öz belə deyək əmlak vəziyyəti barədə tam məlumatların verilməsinə gətirib çıxardı. Əlavə olaraq investisiyalar, sərmayələrin gətirilməsinə gətirib çıxardı. Əlbəttə bu da bir bahisəli məsələdir ki, bu bir ədalət deyilən bir məsələ var. Ədalət onda bir ədalətlik harda qalacaqdır. Yəni bəzi insanlarda bu sual yaranacaqdır ki, olmaz ki sabahları yenə də həmin vəzifə ayrı-ayrı şəxs vəzifəyə malik olandan sonra yeni əmlak vəzifə və bir dənə də bir amnistiya vermək. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, ilkin olaraq belə bir addım atıla bilər. Onda doğrudan da bizdə həm rəsmi milyonçu məlum olacaqdır. O çəkinmədən vəzifəli şəxslər öz gəlirləri barədə nəyə malik olduqları barədə daha gizlətməyəcəklər. Onları qohum qardaşın adına yazdırmayacaqlar. Və eyni zamanda mən hesab edirəm bu Azərbaycanda sərmayələrin artmasına gətirib çıxardı. Yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına gətirib çıxarda bilər. Qazaxıstanda bu tətbiq olunmuşdu. Qazaxıstana tətbiqi nəticəsində müəyyən nəticələr də oldu. Ölkə varlılarının bir hissəsi belə deyək ki, hətta məmurlar bəzi sahələrə sərmayə qoymağa başladılar. Mən hesab edirəm ki, bir sıra addımlar atıla bilər ki, bu gəlir deklarasiyası ilə bağlı məsələnin də daha sürətli həllinə gətirib çıxarda bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əl-Məmməd bəy, Nazim müəllimə bayaq sual verdim, amma deyəsən sualdan yayın. Siz necə görürsünüz siyahını? Bax, tətbiq olunub. O siyahda hər şey olacaqmı, misal üçün?
Yox.
Bütün vəzifəli şəxslərin nəyə malikdirlər?
Bütün vəzifəli şəxslərin bütövlükdə həqiqətdə nəyə malik olduqları öz əksini tapmayacaq.
Mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Təbii ki, cinayət məsuliyyəti yaradan digər faktlar cinayət məcəlləsində öz əksini tapıb, o cümlədən çirkli pulların yuyulması ilə bağlı bu yaxınlarda biz qanun qəbul etdik. Və orada da həmin əmlakın sonradan alınması, yəni bunun özü bir məsuliyyət yaradacaq. Təbii ki, mübahisəli məqam ondadır ki, biz bu söhbətləri danışarkən heç vaxt biz maliyyə amnistiyasını gətirib çıxarmamalıyıq. Təbii ki, Əl-Məmməd müəllim toxundu mu məsələyə? Mən bunun haqqında geniş danışmaq istəmərəm. Ancaq bir iqtisadi proseslərlə bunu idarə etmək bu gün mümkündür. Bugünkü qanunlar ona icazə verir. Sadəcə olaraq biz yüksək səviyyədə biz inventarlaşmalıyıq. Aşmanı aparmalıyıq və gəlir vergiləri, əmlak və torpaq vergilərini biz tətbiq eləyərək təbii çıxartmalıyıq ortalığa. Onda ortaya çıxacaq ki, kimin harda əmlakı var, nəyə var. Əgər dövlət məmuru hansısa bir qaçqının adına hansısa bir əmlakı yazdırmışsa indiyə qədər, ona vahid reyestr xidməti var. Bu artıq bu layihə işləyir. Mən ümid edirəm ki, tam inventarlaşma başa çatdıqdan sonra, çünki bəzi əmlaklar mövcuddur, ancaq onlar müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif sürünürməsizlik üzbatından onlar qeydiyyata alınmamışdır. Və bütün əmlaklar qeydiyyata alındıqdan sonra onların həqiqi sahibləri ortaya çıxa biləcək. Yəni bunu biz istəsək də istəməsək də bunu iqtisadi metodlarla, iqtisadi rıçaqlarla həyata keçirməliyik. Yəni o əmlaka müvafiq olaraq əmlak vergisini tətbiq edərkən təbii ki, bir adamın adında o vahid bənzərə prinsipindən reyestr xidmətini həyata keçirsək biz, bu layihə həyata keçsə, bir insanın adından deyək ki, Məmmədov Nazim Hüseynoğlunun adına 10 dənə villa çıxsa, deyək Nazim Məmmədov qaçqın da olsa və ya hansı bir insan olsa, onda biz elə bir klassifikasiya tətbiq etməliyik ki, bir əmlakdan bir dərəcə ilə vergi götürməliyik. Bu müvafiq inkişaf etmiş ölkələrdə bu tətbiq olunur. Bəli. Və qalan əmlaklardan və yaxud qalan torpaq sahələrindən daşınmaz əmlak olaraq onlardan başqa dərəcə ilə biz əmlak vergisini tutmalıyıq. Bunun nəticəsi olaraq artıq insanlar sonda Ağdamın qaçqını, hansısa bir qohumunun 10 dənə villasını öz adında saxlamağa ehtiyac duymayacaq və bunun məsuliyyətini hiss edəcək. Bu baxımdan və sonda da təbii ki, o torpaqların vergisini ödəmirsə, torpaq vergisini və əmlak vergisini ödəmirsə, deməli onun mexanizmi var, məhkəməyə verilib, müvafiq dövlət qurumu tərəfindən onun dəyəri ödənilməlidir, o vergilər ödənilməlidir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, indiki qanunvericilik də bizə imkan verir ki, biz təbii ki, o qaydalar tətbiqi haqqında bəyannamənin forması haqqında Nazirlər Kabineti öz üzərinə düşən məsuliyyəti hiss etməli və onu tətbiq etmək üçün çalışmalıdır və həyata keçirməlidir tez bir zamanda. Ancaq biz bir misalı çəkək ki, əgər bizim könlümüzdən o keçirsə cəmiyyət olaraq biz şəffaflığın tam tərəfdarıyıq, biz özümüz də bunu həyata keçirə bilərik. Bu baxımdan qanunvericilikdə heç bir problem yoxdur.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda mövcud olan əmlakın uçotu lazımi qaydada deyil. Əmlakın həm uçotu aparılmalıdır, həm katastr aparılmalıdır. Bu proses başlanıb, indi görək necə olur. Çünki mən bəzi ölkələrin təcrübəsində misal gətirə bilərəm ki, dövlət büdcəsində əmlak vergisinin miqdarı nə qədərdir? Çox cüzi bir faizdir. Nazim müəllim buna etiraz edir.
Mən bu barədə Milli Məclisə çıxış eləmişəm də.
Və yaxud gəlir vergisi ilə bağlı. Əslində dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında ən mühüm elementlər məhz əmlak vergisi, gəlir vergisi. Əgər bir adamın 10 dənə əmlakı varsa, niyə onun bir əmlakına bir vergi dərəcəsi, amma digərləriniz artıq proqressiv, daha yüksək vergi dərəcələri tətbiq olunsun və burada həm də bir bərabərlik, ədalətlilik prinsipinin təmin edilməsinə nail olmaq olar.
Mən 2 il bundan qabaq Milli Məclisdə çıxış eləmişdim bələdiyyələrin torpaqlarının bağlı bir məsələ idi. Mən bir misal gətirdim statistikaya uyğun. Deyək ki, bələdiyyələr yaradılana qədər 31 dekabr 1999-cu ildə təkcə bir gündə o qədər sərəncamlar verilir torpağa. İcra hakimiyyətləri tərəfindən Bakı şəhərindən gedir söhbət. Mən statistikanı bölmüşdüm. Hər saniyədə hər 4 dənə sərəncama imza atmaq kimi gəlir ortalığa da. Yəni bu onun göstəricisidir ki, yəni qanun qəbul olunmuşdu artıq icra hakimiyyətləri torpaqları verə bilməzdilər icra başçıları. Artıq bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilmişdi. Ona görə bir gün ərzində, 2 gün ərzində bunu testələsik köhnə tarixlə indi də bu davam edilir. Ona görə demək istəyirəm ki, mən ondan misal çəkdim ki, 87-ci ildə hələ Sovetlər vaxtında Moskvada torpaqlar hərraş yolundan satılırdı. Və Moskvanın o vaxtki büdcəsinin 20% ancaq torpaqlardan daxil olmaları hərraşdan satışların əsasında formalaşırdı. Azərbaycanın neftdən çox varı Bakının torpaqlarıdır. Ancaq onlara nə cür paylanılıb, nə cür verilib? Hansı bir şirkətə məlum olmayan ki, müəssisəyə hansı bir səhmdə kifayət qədər torpaqlar paylanılıb. Yəni bunun iqtisadi, yəni artıq bu özü şol, ancaq yenə bir rıçağı var. Yəni dediyim kimi, əmlak vergisini, torpaq vergisini təbii ki, kadastro aparılmalıdır, hesablanmalıdır. Bölməlidir hansı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var. Yəni ona uyğun hərəkət etmək lazımdır. Artıq keçmiş problemi biz nə cür həllini nə cür tapmalıyıq? Artıq tarixdə olan problemin ki gələcək nəsillərə bunu ötürməyə, ötürə-ötürə biz gedirik. Ona görə təbii ki cəmiyyətimiz inkişaf etdikcə, o qanunları biz transfer etdikcə biz Azərbaycana uyğunlaşdırmalıyıq.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışdıq. Qonaqlarımız millət vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadıq verilişidir. Müxbir Sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir saatında Azərbaycanda yeni inşa edilən körpü və yolların vəziyyətindən danışacağıq. Əslində bu söhbətə adi yol sərgüzəştləri kimi də baxmaq olardı. Ancaq bəzilərinin fikrincə bu adi yol sərgüzəştlərinin arxasında çox ciddi mətləblər dayanır. Əvvəlcə ənənəyə uyğun olaraq mətləbi sizə qısaca anlatmağa çalışıq. Azərbaycanda tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə aparılır?
Formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və sair, amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gəlir.
Görülən işlərin keyfiyyətindən danışmaq olarmı?
Kanalizasiya şey yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Məsələn.
Nəticə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilir. Niyə kanalizasiya nəzər almıyor?
Allah, onu yağın fişirəşməyiblər, o haqqıdır.
Yol və körpülərin inşasında korrupsiyaya yol verilirmi?
İcraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
Ən nəhayət, bütün bu tikinti quruculuq işlərində daha çox vətəndaş, yoxsa məmur maraqları nəzərə alınır?
Təbii ki, insanları heç nəzərə almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Bu insanlar yolun bu üzündən o üzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
İndi isə təfərrüata keçək. Ölkə qanunvericiliyinə görə dəyəri 50 min manatdan yüksək olan bütün iş və xidmətlər tenderlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Azərbaycan isə son illər böyük neft pullarının gəlməsi ilə çox iri tikinti layihələri gerçəkləşdirilir. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda yaşayan bəzi sadə adamlarda belə bir təsəvvür var idi ki, əgər neft onların özlərinə qalsa, Bakının əsas küçələrini qızıl və başqa qiymətli daşlardan yenidən inşa etmək olar. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra artıq bu arzu gerçəkləşib. Hərçənd Bakının küçə və meydanları qiymətli daşlardan inşa edilmir. Ancaq indinin özündə belə böyük körpülər, yeni yollar salınır. Bəs görək, bu layihələrin inşası üçün elan edilən tenderlər nə dərəcədə şəffaf aparılır? Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaj elə bu barədədir.
Dövlət Nazirliyi beynəlxalq maliyyə qurumlarının maliyyə vəsaitləri ilə maliyyələşdirilən müəyyən yol tikintisi layihələrində tender prosedurlarına əməl eləyir. Çünki bunu tələb edən beynəlxalq qurumlardır. Onların şərtlərinə görə vəsait ayıranın tender prosedurlarına uyğun saxlanma aparılmalıdır. Buna əməl olunur. Amma dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına satın almalar zamanı bunu müşahidə edə bilmirik.
Bu sözləri Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Hafiz Babayev deyir. Onun sözlərinə görə son bir neçə ildə həm Bakıda, həm də bölgələrdə aparılan yol tikintisi üzrə elan edilən tenderlərlə bağlı heç bir informasiya almaq mümkün deyil. Ölkə qanunvericiliyi Dəyəri 50 min manatdan çox olan bütün iş və xidmətlərin tender vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb edir. Qanuna görə tender elanı rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bu qaydaya əməl edilir. Ancaq tender elanının çap edilməsi heç də o demək deyil ki, tender özü açıq və şəffaf keçirilir. Qanunvericiliyin tələbləri sırasında tender udan şirkətin adının tender elan olunan qəzetdə açıqlanması da var. Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun bu tələbinə bir qayda olaraq əməl olunmur.
Tender prosesi Dövlət Satın Alınmaları Agentliyinin içərisində gedir. Beynəlxalq tender praktikası belədir ki, tenderi o şirkət udmalıdır ki, o kampaniya udmalıdır ki, o konkret təklif olunan görüləsi iş və xidməti daha ucuz qiymətə görür birincisi, ikincisi daha keyfiyyətli görür, üçüncüsü daha qısa müddətə görür. Amma bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə prosesin içərisində nələr baş verdiyini biz bilə bilmirik. Çünki ayrı-ayrı məmurların arxasında durduğu, himayə elədiyi şirkətlər tender elan olunmamış, prinsip onun nəticəsi məlum olur ki, tender necə olacaqdır. Azərbaycanda bütün hər şeyin imitasiyası olduğu kimi tender şəffaflıq müsabiqəliyini də imitasiya edirlər və biz nəticələr haqqında məlumat əldə edə bilmirik.
Bu yaxınlarda Qətərin Əl Cəzirə telekanalı Azərbaycanla bağlı reportajında ölkənin iri şirkətlərini yüksək rütbəli dövlət məmurlarının himayə etməsi ilə bağlı xəbər yayılmışdı. Yerli qaynaqlara istinad edən telekanal xəbər verirdi ki, Azərbaycanda tikinti sahəsi üzrə bir neçə böyük layihəni həyata keçirən Zqan şirkəti, Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov.